Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, wel behaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my redder, my verlosser. Gemeente, ons bid die toegenade en vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, onse Here, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook in ons midde teenwoordig vandag. Amen. Geliefdes, kom ons geliefd nooi om die woord van die Here oop te maak. Dis sekerlik die belangrikste deel van ons besoekie vanoggend, is om saam rondom die woord van die Here te sit by die boek van Handelinge. Handelinge hoofstuk 9. En as julle so kyk daar na die eerste prentjie wat ek opgesit het, dan sien julle dat die dominee ver gesigte sien. Het lyk so asof hy 'n bietjie met vakansie weggaan. Geliefdes, Handelinge 9, en ons gaan lees vanaf vers 20. Handelinge 9 vanaf vers 20. En hy, dit is nou verwysend na Saulus, het dadelijk Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En allemaal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat in hierdie naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. En na geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. En hulle het plan het aan Saulus bekend geword en hulle die poorte dag en nag bewaak dat hulle hom kon ombring, maar die disippels het hom geneem en in die nacht deur die muur neergelaat deur hom in 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar allemaal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disippel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek, verskoon my, in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Ek wil die aandag vestig op daardie woorde in vers 31, het hulle vermeerder. Want ons wil in die oggend met u praat oor die tema, die gemeentes het vermeerder. Wat was die impak? Wat het dit beteken? En wat het God gedoen? Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam eerste. Ewige Vader, Here, so baie dankbaar dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan wees, nie op grond van ons eie werke, op grond van ons eie vroomheid, ons eie geregtigheid, maar op grond van ons Hoëpriester Jesus Christus, wat eenmaal die heiligdom betree het en so vir ons dit moontlik gemaak het, dat ons met vrymoedigheid vanoggend as 'n gemeente, die gemeente van Centurion, dat ons met vrymoedigheid tot U kan roep. En Here, dankie dat U met ons elkeen bemoeienis maak. Dankie vir elkeen wat vanoggend teenwoordig is in U huis. Dankie Here dat ons weet dat U vir ons elkeen in hierdie oggend 'n gedagte of gedagtes wil kom deel vanuit die woord wat vir ons kan verkoop en wat ons opnuut kan laat besef dat ons ook nodig het om aan U verbonde te bly. Ons kan nie maar net op ons eie funksioneer nie. Ons bid dat U vir ons besoek. Ons dink aan die siekelys. Ons is dankbaar die afgelope week dat U mense deurgedra het. Ons dink in besonder aan broer Lukas Noudee wat deur die laaste oefening was by die hospitaal. Ons dankie dat U hom aangeraak het. Ons dankie ook Here vir ander wat ervaar en beleef en ons merk op wat in ons midde sit, wat self nog besig is om te herstel, maar U stel hulle in staat en hulle kan hier wees. Dankie vir elke een, dankie vir hulle wat ons weke voor bid, wat ook afgehandel het, sessies wat hulle moes deurloop. Ons dankie vir die terugvoer, ons dankie vir mense se positiewe gesindheid in U. Ons praat nie hier van positiewe denke en filosoferings nie. Ons praat van mense wat kan 'n boodskap stuur en sê, Dominee, dankie, die Here het my deurgedra. Dankie vir almal wat gebid het. Ek is klaar met my behandelings. Die Here het my in staat gestel. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons as 'n gemeente vanoggend ook ons harte kan laat uitgaan na Annelie en Peer Jacobs, terwyl Annelie se moeder ook skielik oorlede is en hulle nou in hierdie oomblikke op pad is, 'n ver pad vanuit Langebaan op pad hier na Centurion toe, om Dinsdag maar net weer te reis na 'n begrafnisgeleentheid van 'n geliefde. Here, ons dankie dat ons kan bid vir Annelie en vir Peer, dat U hulle versterk, dat U hulle bewaar op die pad. En baie dankie ook nou dat ons U Gees kan vra om dit stil te maak in ons harte. Here, dat ons hoor wat U Gees aan die bruid wil kom oordra. Maak ons harte oop, maak ons ontvanklik, maak ook die prediker stil om niks uit homself uit te kom vertel of oordra nie, maar net dit wat U uit 'n pen uit laat uitvloei het om neer te pen, so sê die Here. Gaan sê dit aan die gemeente. En dankie dat ons ook in die laaste plek kan intree vir elkeen wat verjaar. Seën hulle in besonder, maak hulle bewus van U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees in die teks van oordenking 'n paar woorde. Hierdie teks het my in die hart getref die afgelope week en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Nou as ons net na daai stukkie van die teks kyk, dan sal twee woorde wat vir my dadelik geprikkel het, is die woorde gemeentes en die gedagte van vrede. En wat ek my altyd doen, ek skryf dit uit so, en dan daai woorde wat my hart aangryp, gaan kyk ek wat is die oorspronklike betekenis, wat beteken dit in Engels, ons gaan nou met die daaroor praat, en dan die volgende gedeelte sê, en terwyl hulle opgebou is, belangrike woord, en gewandel, belangrike woord, het in die vrees van die Here, vrees, belangrike woord, en die vertroosting van die Heilige Gees, belangrike woord, vertroosting, dan is daar 'n uitvloeisel. As al hierdie dinge, dan sê die skrif, het hulle vermeerder. Nou, jy gaan nou agterkom, ek het julle nie dadelik alweer vergeet, al die nuwe lidmate, en ek het nie eens nou gebid vir julle in die kansel gebed nie. Nee, glad nie. Want hierdie boodskap vloei so voort vanuit wat vanoggend ook hier gebeur het, laat ons verstaan, hierdie is nie iets niets nie. Hierdie is nie iets anderste wat ons doen in ons kerk of in ons gemeente nie. Die woord gemeentes, churches in Engels, is 'n baie bekende Griekse woord. Jy het hom al soms gehoor, glo ek, ekklesia. En hy het 'n paar betekenis, dis 'n algemene term vir 'n gemeente. So as ons praat van u is die ekklesia, u is 'n gemeente van hierdie kerk. Congregation in Engels. En dan is daar 'n baie pragtige beskrywing van hierdie woord gemeentes, the community, the New Testament community of the redeemed people. In die Nuwe Testament is hierdie woord gebruik om te verwys na hulle wat gered is. Is jy met my? The redeemed people. Mense wat gered geword het. En dan verwys hierdie woord ekklesia ook na almal wat deur Jesus Christus geroep is tot redding. En dit wys ook ekklesia na al die mense van alle volke en tale oor die hele wêreld. Hulle behoort aan die gemeente van God, die kerk van God, hulle wat wedergebore is, hulle wat gered geword het. Nou wil ek gou vir julle vra, dink julle daar is kinders van God in Spanje? Jy sien, hulle wat waarlik gered is, in Ethiopië. Ja, so kan ons honderde lande noem. So hierdie ekklesia gemeente verwys na hierdie groep mense. En dan praat hy, hy sê, hierdie gemeentes het vermeerder. Wat beteken dit, hierdie vermeerdering? To increase, om meer te word, to multiply, om te vermenigvuldig. Nou moet ons mekaar sê, as ons nou in die agterkop onthou, wat beteken ekklesia, dan moet ons mekaar sê, gemeentes het meer geword, en mense het meer geword. Is jy met my? Want 'n gemeente bestaan uit mense. En as die gemeente, die woord in die oorspronklike taal verwys na mense wat gered is, dan word daar ook voortdurend nog mense gered. En dan lees ons in Handelinge 2:42, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered geword het. Jy verstaan? So dis baie, baie belangrik. En nou kom ons by 'n kostbare woord. Hy sê, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Die dames wie se naam Irene is, hierdie Griekse woord is Irene. En dit beteken die volgende: a state of untroubled, undisturbed well-being. Dit is 'n toestand waar daar niks is wat teenstrydig is nie. Hierdie mense, hier in die begin van die kerk van God op aarde, het hierdie toestand beleef. Daar was nie hierdie wisselwerking, die Engels gebruik, die teenoorgestelde van strife. En hier praat ons nie van koekstryf nie. Nou moet ek julle op 'n ligte noot vertel, iemand vat hom is nou eendag vir my by 'n kersete of ek wil koekstryf hê. Ek sê ek weet nie wat dit nie. My vrou het my so gestaan, sy sê trifle my engel. Trifle is mos daai lekker de mekaar pudding. Ek sê toe ja, ek wil koekstryf hê. Toe leer ek nou 'n mooi woord. So geliefdes, hierdie is nie koekstryf strife nie. Dit is the absence or end of strife, hierdie vrede. Wat is strife? Dit was slaag gekry met stryd, met onmin, met tweedrag. Hoekom? Hoekom moet ons mekaar vaar? Ons moet mekaar vaar, dominee, hoe is dit moontlik? Hierdie gemeentes het vrede gehad, sê die skrif. Ek gee vir jou laaste aanhaling wat hierdie vrede is. Peace as a blessing is that state brought about by the grace and loving mind of God wherein the derangement and distress of life caused by sin are removed. Hierdie gemeentes het vrede gehad. Omdat die Gees van God was werkzaam onder hierdie mense, en die uitwerking van sonde, wat die hele tyd wil stry en baklei, was nie meer daar nie, want hulle fokus was op God, op die koninkryk van die Here. Nie hulle eie koninkryk nie, nie hulle eie dinge nie. En so in hierdie week, dink ek toe nou aan my kollega nommer 1, ek dink hy weet hoekom, daai voertuigie boupeer, sien jy, dis 'n bietjie ouwe model, nee? En ek dink aan a road trip, vriende, en toe soek ek moes nou, wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir a road trip? Ons het 'n prachtige taal. In my Afrikaans is dit 'n roadtrip. Julle verstaan? Ek en my vrou was mis nou verlede jaar op so 'n roadtrip. Maar ek dwing myself dikwels die laaste tyd in die woordeboeke in. Want ek kom agter ek moet 'n paar nuwe woorde leer. Hulle noem dit 'n padreis. 'n Padreis. Hy klink okay. Hy klink goed genoeg. Nie okay nie, hy klink goed genoeg. En toe kom ek op 'n mooi Afrikaanse woord uit, 'n sloertoer. Hoekom is hy so mooi? Want ek kan hom so mooi sê. 'n Sloertoer. Jy verstaan wat ek sê. En ek het, hoekom ek by die gedagte uitgekom is, gekom het, ek wil toe nou regtig uitvind, wat het aanleiding gegee tot die skryf van hierdie een teksversie. Hy is besig om oor Paulus te praat en wat Paulus deurgaan, en hier 31, vers 31, geef ons so groot, kostbare tekst. Hoekom? En daarom, geliefdes, wil ek so bietjie met u praat ter inleiding oor drie groot gedagtes. Hierdie sloertoer, wat het dit behels? Nommer 1, dit het gegaan oor die teenwoordigheid van God onder sy mense. Daai ou klein prentjie is 'n voorstelling van die tuin van Eden. God was by sy mense teenwoordig. Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Dit was God se begeerte om by sy mense te wees. Ek hardloop so 'n bietjie vinniger. Die tweede gedagte, kom die Here God en hy sê in Eksodus 25 vers 8 en 9, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, en dan noem hy dit 'n tabernakel. En dan gaan ek so bietjie verby nou die tempeltydperk in Israel se lewe net, en ek kom na die Nuwe Testament toe, en daar vind hierdie groot gebeurtenis plaas in Handelinge 2, die kerkdispensasie, die uitstorting van die Heilige Gees. En hier is ons nou in 2022. Wat gebeur nou? Want ons mense hier buite wat rondloop en sê, man, daar is nie sulke goed soos kerke in die Bybel nie. Jy moet gaan kyk hoeveel keer word die woord gemeente gebruik. Dit word al gebruik ten opsigte van Israel in die Ou Testament. Ons het soveel dae. My moeder het altyd gesê, soveel dae en soveel dinge. Wie daai gesegde gehoor al toe hy jonk was? Ons het dit elke dag, meer en meer, elkeen het sy eie storiekie. Vriende, al wat jou gaan staan nou, is die waarheid van God se woord. Ons moet terugkom daarby. En hierso wil ek gou vir u net wys op 'n paar belangrike gedagtes. Die ontstaan van die plaaslike gemeentes, skus ek so 'n bietjie haastig, hy het pos gevat, hoekom het plaaslike gemeentes ontstaan? Hoekom was daar gemeentes in Judea en Samaria en Jerusalem en omgeving? Hoekom? As gevolg van die prediking van die apostels. Jesus Christus het hulle verkondig. As gevolg van Pinksterdag, hulle het gesien wat het gebeur, Handelinge 2. As gevolg van profeseë van die Ou Testament, Handelinge 2 vers 17-21, dis wat die profeet Joël gesê. Die waarhede het by mekaar uitgekom. As jy gaan sien, Handelinge 2 vers 38 sal oproep, bekeer julle. Bekering het plaasgevind. Ons het vanoggend mense gehad wat sê, ons glo dat die Here Jesus Christus ons sy kinders gemaak het. U wat in die banke sit, sê dit ook. En dan die bediening van die apostels. Genesings het plaasgevind, Handelinge 3, een van aspekte wat deesdae baie bevraagteken word. Want God is mos jou en my kneg. As ek sê, moet hy. Is dit so? Nee, geliefde. Het kan nie so wees nie. Kom ons kyk vandag, wat was die omstandighede van hierdie mense wat gemeentes gevorm het? Die omstandighede was nie maklik nie. Want die evangelie van Jesus Christus was verwerp. Die omstandighede was vervolging, dag en nag. Die meerderheid van hierdie gemeentes sou jare later uit mekaar uitspat, en hulle sou na Klein-Asië beweeg, en hulle sou daar moes gaan vestig, en ons praat van die diaspora, hulle is versprei oor die wêreld heen. Sien God se hand raak. God wou sy waarheid, wou hy oor die hele wêreld, wou hy hierdie mense sy kinders maak. Hy wil vandag nog oor die hele wêreld mense sy kinders maak. Almal wil net nie sy kinders wees nie. Dis die verskil. Want die sonde is lekker. Die sonde beloon soms. Maar die uiteinde van die sonde, sê die skrif, is die dood. En nie net die liggaamlike dood nie, dit ook ja, maar die geestelike dood, wanneer jy ervaar, jy lewe, jy haal asem, maar verder het jou lewe geen sin nie, vriende, niks, jy koop, maar jy word nie versadig nie, dit is die geestelike dood. En wat gebeur, strukture word gevestig. Ek noem vir jou 'n paar strukture, belangrike dinge, gaan lees Handelinge 5 vers 29, waar die apostel sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Maak nie saak wat jy aan ons doen nie, ons gaan God volg. Strukture word gevestig. Die werk van God, vriende, kan nie vernietig word nie, gaan lees Handelinge 5 vers 39. Toe hulle daar besig is om te kibbel, wat gaan ons met hierdie manne doen? Hoe gaan ons hulle stop? Hoe gaan ons keer dat hierdie evangelie versprei word? Dan sê daar een van hulle wyse manne, maar as dit uit God is, dis nou hierdie werk, kan julle dit nie vernietig nie, dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie. Ek wil vir julle sê, daar sit mense binne in die kerk wat teen God stry, wat altyd besig is om te vernietig wat God opbou. En die apostels het hulle ook gevind onder hulle. Geliefdes, hoe is strukture gevestig? Handelinge 5 vers 42, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig. Wat is die evangelie? Dit staan daar, dat Jesus die Christus is. Ons gaan nie predik wat u vir ons wil voorskryf nie. Jy moet hoor. Ons gaan predik wat God in ons harte gee om te deel met die gemeente. Dis wat die apostels gedoen het. Ons lewe in 'n tydvak wat mense wil voorskryf. En dan, geliefdes, wat 'n ander struktuur is gevestig, daarso in Handelinge 6, lees ons die eerste keer van die diakonie. My jong broeders, die diakonie is gevestig. Dis strukture. Dis hoekom daar in u gemeente is daar strukture. En dis so belangrik. Dan die laaste gedagte hierso by die inleiding, dan gaan ons gou na die woord toe. Die probleme met mense. Geliefdes, stryd was daar deurentyd, en ek wil almal hier vanoggend bemoedig, as jy stryd het, juig. Juig, jy maak iets of iemand ontevrede. Het jy al so daaraan gedink? Jy maak iemand of iets ontevrede. En daar was stryd, ek noem vir jy voorbeeld, daar was stryd met die Joodse raad, Handelinge 4, Handelinge 5 vers 17 tot 42, daar was rede twisters, Handelinge 6 vers 9, mense wat oor alles wou hulle verskil met die apostels, mense wat met alles wou hulle vir die apostels voorskryf, hoe en wat moet wanneer gebeur. Daar was die opstokers, Handelinge 6 vers 11, mense wat ander mense ook opgestook het, kom ons doen dit, kom ons maak so, kom ons raak ontslae van Paulus, kom ons maak hom dood. Daar was valse getuies, Handelinge 6 vers 13, is my een van die hartseerste gedeeltes om te lees hoe mense, 'n prachtige jongman, Stefanus, valslik aangeklaag, valslik beskuldig het, valslik doodgemaak het. Nou, miskien in ons dag maak ons nie meer fisies dood nie, maar ons maak dood met ons tong. Geliefdes, hierdie dinge was daar. Daar was leenaars, Ananias en Safira. Hulle dink hulle kan vir God lieg, Handelinge 5 vers 1 tot 16. Daar was murmureerders, Handelinge 6 vers 1, die skrif sê, het daar murmureringe ontstaan. Die mense wat so onderlangs brom. Daar was vervolgers, Handelinge 9 vers 23 en 24. Te midde van al hierdie omstandighede, lees ons in Handelinge 9 vers 31, en die gemeentes die die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Ek wil drie gedagtes met u deel onder die tema die gemeentes het vermeerder. Ons het beskryf wat is gemeentes, ons het beskryf wat is vermeerder, en nou wil ons met u die drie gedagtes deel soos dit daar op die skerm is. Die eerste gedagte, kindertjies is moeg na my geluister, ek moet klaarmaak, want die, as die kindertjies moeg wak, is die ouwe mense lankal moeg. So ek gaan nie wyd met u praat nie, ek wil prakties hê, u moet verstaan wat ek oordra. Die eerste gedagte, die gemeentes het vermeerder, want hulle is opgebou. Hulle is opgebou, sê vers 31. En nou moet ons mooi luister wat hierdie opgebou, they have been edified. Edified, en dis 'n saamgestelde woord van twee Griekse woorde, oikos en domeo. En as jy oikos wat 'n huis is en domeo om te bou, dan is die gedagte dat ons oor daar oiki domeo beteken om op te bou soos 'n huis. Kom ons kyk, wanneer ons 'n huis wil bou, gaan soek ons 'n geskikte perseel. Is ek reg? Daai perseel word skoongemaak en ons sit die fondasie uit en ons gooi daar die fondasie en dan bou ons volgens 'n plan. Is dit nie so nie? En daai plan bepaal hoe die huis en die voorkoms uiteindelik gaan lyk. In die praktyk. Dis in die praktyk. En geliefdes, hierdie is belangrike aspekte met betrekking tot die bou van 'n huis. Nou kom die Here Jesus in Matteus 7 vers 24 en 26 en hy vertel vir hierdie mense, hierdie skare rondom hom, hy praat oor die huis wat gebou is op die sand, wat 'n onverstandige eienaar het, en hy praat van die huis wat gebou is op die rots. Die Here Jesus gebruik, en jy kan gaan kyk in die oorspronklike taal as jy toegang daartoe het, dis die selle woorde wat gebruik word, of 'n verbuiging van die woorde, oiki domeo, is die selle woord. En het bevestig dat die Here Jesus vir sy mense rondom hom sê, wanneer jy en ek besig is, kinders, mense, en jy bou 'n huis, moet jy jou nie besig hou met dwaase dinge nie. Moet jou nie besig hou om ure lank in die sand te spit, en dan val hy sagte sand maar net weer in nie. Jou huis gaan nie staande bly nie, die winde gaan kom, die natuurkragte gaan kom, hy gaan hierdie huis omgooi. Kind van God, kyk hoe jy bou in jou geestelike huis. Dis maklik om hy tekst te vat en te sê, ja, sien, die apostels het hierdie mense opgebou. Nee, vriende, die apostels het die woord gebring. Hulle moes kyk hoe hulle bou. Hulle moes seker maak. Geliefdes, Paulus waarskei, kan ons gou so blaai, 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 3 vers 9, ek wil net ter wille van duidelikheid sê, dieselfde woord word hier gebruik, en nou praat hy met die Korintiër gemeente, en luister wat sê hy. Vers 9, 1 Korintiërs 3, 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God, is julle. Paulus, die apostel, preek vir hulle, die gebou van God is ons, geliefdes. Ons allemaal, nie net hierdie handjie vol nuwe mense wat vanoggend gestaan het nie, ons allemaal, vers 10, volgens die genade van God, wat aan my gegee is, nou praat Paulus oor homself, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. Wat 'n fondament! Ek het Jesus onder julle verkondig, al my lewe lank, sê Paulus. Ek het julle vertel van die reddende genade van Jesus. Ek het julle vertel dat jy gered moet word. Ek het julle vertel, sê Paulus, dat jy in 'n persoonlike verhouding met God moet staan. Ek het julle nie vertel, jy moet net godsdienst in jou kop hê nie. Ek het julle vertel, ek het die fondament gelê. Luister na die waarskuwing. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Weer een vervoeging, verbuiging van die woord oikidomeo. Ek en u moet kyk hoe bou ons terwyl ons op hierdie aarde is. Want niemand kan een ander fondament lees as wat daar gelees nie. Dit is Jesus Christus, vers 12. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, wat 'n fondament verwys hy na? Hoekom aksensieer hy die woord die fondament? Wat sê in die vorige tekst, wat is die fondament? Jesus Christus. So u en ek moet kyk, hoe bou ons op hierdie fondament? As ek sê ek het Christus in my lewe, dan moet ek my lewe inrig om Christus te verheerlik. O, vriende, hoe ons elkeen bou, is dit wat tel. Is dit wat bepaal hoe ons werke voor God sal standhou. Laat ons ag gee. Twee tekste wat ek net met u wil deel, is in 1 Petrus 2 vers 5, steeds die gedagte van bou, steeds die gedagte wat vir my en u belangrik is, 1 Petrus 2 vers 5. Ons lewe in 'n tydvak, wat het maak die saak, wat predikers, evangeliste, kinders van God met die mooiste bedoelinge vir mekaar oordra nie, mense hou nie daarvan dat jy in hulle lewe moet stene bou mee nie. Dis my ervaring. Maar die skrif sê vir my 'n opdrag, en laat julle ook soos lewende stene opbou, is weer dieselfde woord. En ek moet beskikbaar wees dat ons opgebou kan word, nie net deur die prediking van ander nie, daar in jou binnenkamer, doen moeite, geliefde, om met die woord van God jou besig te hou, doen moeite om uit te vind wat beteken hierdie woord. Ons word opgebou tot 'n geestelike huis, dis maklik, draak 'n bietjie moeilike. Ons word opgebou tot 'n heilige priesterdom. Nee, dominee, ek wil nie daar gaan nie, ek wil nie priester word nie. Sien wat die skrif sê nie? Ons word opgebou om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Soms vra die Here van jou en my om iets prys te gee in die proses, sodat ek hom kan ken, skryf Paulus. Onthou ons die woordjie ginosko van die afgelope Pinksterreeks, om hom ondervindinglik te ken, nie net om 'n klomp goed van hom te weet nie. Geliefdes, Judas skryf vir ons, is die laaste boek van 25 verse, net voor die boek van Openbaring. Hy sê in vers 20 en 21, maar julle geliefdes, moet julle self opbou. Jy sien, die self het 'n verantwoordelikheid. Dis nie om uit te stap en te sê, ach, die ou dominiekie het vanochtend my ou flou boodskapie gehad nie. Soos die ou tannie gesê het, jylle moes al vertel, sê vir hom voor die dienst, kan sy gauw vir hom ietsie maak om te eet, hy sê nie, hy kan nie eet voor hy preek he. En toe hy klaar nou gepreek het, en hy groet al by die deur, toe sê sy vir hom, ach ou dominiekie, kom mag hy eet het. Jy verstaan, is makkelijk om te sê, die dominie dit en die dominie dat, maar jylle geliefdes, moet jylle self opbou, die selfde woord, in jylle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid, en jylle self in die liefde van God bewaar, terwyl jylle die barmhartigheid van ons Heer Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Goed, kom ons vat saam, punt is verby. U het die verantwoordelikheid om toe te sien, dat u bou, dat u goed bou, en dat u aanhou bou, sodat God vir julle kan word. Dis eenvoudig genoeg gestel. In die proces van bou, gee die ou dominiekies en die pastoorkies en die wyse manne van God en die evangeliste en jou tannie wat so mooi die Here volg, gee hulle vir jou so bietjie hulp. Hulle gooi so nou en dan vir jou bietjie daga, of hulle gooi so bietjie vir jou nou en dan, laat ek sê, sement, of hulle bring vir jou bietjie genoeg water, dat jy net die sement een bietjie kan sagte maak, of hulle gee vir jou steen aan, maar jy bou. Jy bou onder leiding van die Gees van God. Tweede gedagte, wat ons oor praat, die gemeentes het vermeerder, want hulle het gewandel in die vrees van die Here. Nou vriende, wanneer ons praat oor wandel, ons het in die onlangse reeks boodskappe, die Pinkste boodskappe gesê, wandel is 'n voortdurende vorm van lewe, so letterlik, ons om voort te gaan, elke gemeente as liggaam, en elke kind van God, elke individu het die verantwoordelikheid om te groei, om te wandel, om te volhard. In wat? In die vrees van die Here. Het jy mooi gesien? Handelinge 9 vers 31. Hulle het gewandel in die vrees van die Here. Geliefdes, die vrees van die Here word vir my so mooi beskryf in twee tekstverse wat ek wil aanhaal, drie tekstverse, om God te eer in en deur my lewe. As daar groei moet wees in my lewe, begin dit deur 'n voortdurende wandel waar ek God vrees. Jy weet, ek het julle moes al vertel van die skim daar by ons huis. Dis 'n ou wat rondloop. En partykeer daar in die yskas is daar sjokoladetjies neergesit. Party hou van 'n sjokoladetjie hard en ander hou van hom sag. Die skim hou van hom hard of sag, dit maak nie saak nie. Maar as die oomblik kom, wat ek weet die gebede met julle ook, jy kry net so 'n verskriklike ding hier binne in jou wat wakker word. Ek sal in die aand 9 vaat, niemand vir my 'n sweetie gekoop nie. Ek is die skim. En as ek die yskas oopmaak, dan staan hierdie ding vir my klaar in kyk. Of hy sag is, of hy hard is, maar die skim weet, dis nie syne nie. Hy het hom gekoop. 99% van die tyd koop die skim die sweetie. Maar party ouens wil hom net daar sit om die skim te versoek, lyk het vir my. Maar as ek hy sweetie neem en ek eet hom, dan gebeur daar iets in my hartjie wat sê, maar dis nie joune nie. Streng gesproke, die ander gedeelte van die hart sê, jy het hom gekoop, is joune, geniet hom, dis lekker. Julle kan dink, dis 'n eenvoudige voorbeeld, maar die vrees van die Here dring my môre om daai enetjie te gaan vervang. Natuurlik is van die kleine skimmetjies baie ongelukkig met die groot skim dan. Maar dan moet ek ook maar weer stap en sê, ek is so jammer, ek het jou chokluitjie geëet, hier is vir jou precies die selle een terug. Party van die kleine skimmetjies herinner my, hulle is ook nie nou lus vir hom mee nie. Maar, die noodsaaklike ding is, jy het dit gaan regmaak. En so rukkie later, dan kry ek weer een stukkie van die tweede chokkie ook. Dan is alles weer reg. Jy mag dink, ach, ou dominee, dit is nou iets simpel. Dit is iets simpel. Maar iets simpel soos om te eet van die boom wat nie mag geëet dan word nie, het vir jou en my gedompel in die toestand wat ons is. Sonder God verlore totdat ons Christus Jesus aanneem. Geliefdes, Psalm 2 vers 11 sê, dien die Here met vrees en juig met bewing. Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Jy kan nie met dit voortgaan nie. Spreuke 16 sê, deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Wat sê ons vir die gemeente het gegroei, want hier was 'n klomp mense wat God bo alles lief gehad het. Hulle het 'n keuse gemaak om te wandel in die vrees van die Here. Ons laaste gedagte, ons gaan betyds klaar maak. Die gemeentes het vermeerder, want hulle het gewandel in die vertroosting van die Heilige Gees. En vriende, hier is 'n sleutel tot alles wat ons tot hiertoe gesê het, en dit is my so kostbaar hierna Pinkstertyd, dat die Here weer hierdie samevattende gedagte net in ons harte kom sit. Wat beteken dit in die vertroosting van die Heilige Gees? Die woord vertroosting, the comfort of a Holy Spirit. Maar luister, wat beteken hierdie woord paraklesis? Paraklesis, dit beteken om ons te roep na hom toe. Die Heilige Gees sê ook, kom, kom, ek wil binne in jou woon en werk, ek wil uitskuif alles wat nie van God is nie. Hy moedig ons aan, hy sê, staan op man, dien die Here, hou aan, moenie moedeloos word nie, moenie moed opgee nie, moenie toegee nie, weet hierdie ding is verkeerd. Hy versterk ons ook. Para is 'n woord wat beteken nie pada nie, para, soos ek kom sê. Hy kom staan langs ons. Hy word genoem die parakletos, hierdie Heilige Gees. Hy kom staan langs ons. Hy kom herinner ons. Hy kom tel ons op. Hy laat ons nie net lê en vergaan en tot niks word nie. Liefde broeders en susters, so word ons elkeen opgeroep om te lewe en te wandel in en deur die Heilige Gees. Daar sal vrede wees wanneer ons wandel in en deur die Heilige Gees. Ek sluit hierdie erediens af. Ek lees vir u wat Paulus skryf in Romeine 15 vers 1 tot 7. Ek gaan die hele 7 verse lees, dan is ons klaar. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Kom, ek gee 'n voorbeeld van onsself te behaag. Weet jy, daai en daai persoon is nou deel van ons gemeente, maar hy en sy is glad nie op die geestelike vlak wat ek is nie. Ek sê dit nie altyd nie. Ek straal dit uit met my gesindheid. Dis nie hoe dit werk nie. As iemand van ons dan so sterk is, sê die skrif, kom ons help hulle wat nie so sterk is, die vers 2, want elkeen van ons moet die naaste behaag, nie myself nie, met die oog op wat goed is tot stichting, want ook Christus het homself nie behaag nie. Maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat van tevore geskrywe is, tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Het ons nog hoop, vriende? Sodat ons hoop kan hê, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgestind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Hier kom die opdrag: neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. Daarom wil ek vanoggend afsluit en sê, ons as gemeente, kom ons neem ons nuwe lidmate wat vanoggend hier gestaan het aan. Kom ons omhels hulle geestelik in Christus. En nuwe lidmate, kom ons omhels die gemeente. Kom ons sê vir die Here, hier wil ons om dien. Hier wil ons lidmate wees. En ons wil sien hoe dat God in die gemeentes werk en groei bring, wanneer ons wandel deur die Gees, in die volheid van die Gees, wanneer ons in die vrees van die Here wandel, en wanneer ons mekaar opbou tot sy verheerliking. Amen. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, so baie dankie vir elke lidmate in hierdie gemeente, sommige wat van dag 1 af vir my en my gesin ontvang het, wat ons kan terugkyk en vorentoe kyk en kan weet, Here, dat hulle u meer lief het as wat hulle ons lief het, en dis hoe dit moet wees. Baie dankie dat ons kan bid vir nuwes wat deur die jare bygevoeg is. Baie dankie dat ons kan bid vir hulle wat vandag bygevoeg is, dat ons u kan vertrou, dat ons mekaar ook omhels in u, en dat hulle wat dan sterker is, dat ons daar die verantwoordelikhede opneem om mekaar te versterk. Ons bely ons afhanklikheid van u opnuut. Ons vra, Here, dat ons nie sal besig wees met rede twistery en twistery van watte aard ook al, maar dat ons sal strewe om die eenheid van die Gees, die band van vrede te bewaar, sodat Jesus verheerlik kan word. Amen. En vriende, ons gaan staande afsluit. Noem maar net vir jy, as lekker koffie, iets warm om te drink. As ons nuwe lidmate 'n tydjie het om saam met ons 'n koffietjie te drink, sal ons dit waardeer. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Stel ons elkeen in stand om te besef dat dis God wat die gemeente laat groei. Amen.